101ประเด็นข่าว
โดยทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
นาฬิกา38นาทีกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลครับทักทายคุณผู้ฟังของเราที่ฟังกันผ่านเพจของสถานีวิทยุ FM 101ด้วยนะครับวันนี้มาดูกันที่สถานการณ์ร้อนของ Daily News กันหน่อยครับ6ปีบทพิสูจน์บิ๊กตู่ต่อตัวลากยาวนับจาก22พฤษภาคม57ถึง22พฤษภาคม63การทำหน้าที่ของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมผ่านมา6ปีนับจากการเข้ายึดอำนาจจากฝ่ายการเมืองถือธงทำหน้าที่ผู้นำขายฝันประกาศจะปฏิรูปการเมืองพาเรือแปะฝ่ามรสุมคลื่นลมจนมาเป็นเรือเหล็กการปฏิรูปที่เคยประกาศไว้แม้จะยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมอีกทั้งการเมืองก็ยังน้ำเน่าอยู่วังวนเดิมมีทั้งงูเห่าแจกกล้วยสารพัดวิชามารจากการเขียนกติกาใหม่ด้วยน้ำมือของรัฐบาลลายพรางเองที่คัดเซียนกฎหมายอย่างมีชัยฤชุพันธ์มาวางหมากกลขนาดพลเอกประยุทธ์เองยังต้องออกมาแก้เกมอยู่บ่อยครั้งถึงแม้การเวลาเปลี่ยนจากรัฐบาลลายพรางมาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ก็ยังบริหารงานแบบลุ่มๆดอนๆหนทางการบริหารประเทศนั้นไม่ได้เดินไปด้วยกลีบกุหลาบมีแต่ขวากหนามและก้อนหินเพราะการเมืองฝากประชาธิปไตยไม่ยอมก้มหัวให้กับรัฐบาลลายพรางดังนั้นเนี่ยการต่อสู้ก็ยังคงต้องมีอยู่เป็นระยะและจะหนักหน่วงขึ้นแต่จะถึงจุดพีคเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเหตุการณ์แต่ถึงอย่างไรตู่จตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ก็ได้ออกมาฉายภาพกระตุกเตือนกลุ่มประชาธิปไตยด้วยกันว่าคณะรัฐประหารชุดนี้จะไปดูแคลนไม่ได้เพราะได้บทเรียนการเสียของจากการยึดอำนาจในปี49จึงแก้ไขไม่ให้บทเรียนเสียของเกิดซ้ำขึ้นอีกโดยทางจิตวิทยาได้บริหารความรู้สึกของคนไทยครบถ้วนขณะที่ทางการทหารควบคุมสกัดฝ่ายต่อต้านจนฝากประชาธิปไตยขยับตัวไม่ได้ซึ่งสะท้อนถึงระบบคิดที่เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกของประเทศขณะนี้ต้องแก้รัฐธรรมนูญทำกติกาใหม่ถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ปัญหาบ้านเมืองก็ไม่จบเพราะการยุบสภาไม่ใช่ทางออกของประเทศหากฝ่ายประชาธิปไตยคิดกันแบบเดิมแล้วจะไม่มีทางพาประเทศข้ามพ้นวิกฤตไปได้อีกทั้งสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยประเทศมี2ปัญหาหลักคือโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจปากท้องดังนั้นเนี่ยพรก.ฉุกเฉินกับโควิดและการเยียวยาปากท้องในที่สุดจะพบทางตันมากขึ้นและคนไทยจะยิ่งยากลำบากเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยประธานนปช.คงเห็นแล้วว่าสงครามปลุกปั่นกำลังจะเกิดขึ้นเพราะตั้งแต่สัปดาห์นี้เมื่อเปิดสภาแล้วการเมืองจะมีความเคลื่อนไหวอย่างหนักหน่วงทั้งในสภาและนอกสภาจึงฝากไปถึงคนกันเองในซีกประชาธิปไตยโดยย้อนภาพเมื่อวันที่22พฤษภาคม57ที่สังคมไทยเข็ดหลาบฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้บทเรียนที่ทรงคุณค่าที่สุดและที่สำคัญฝ่ายประชาธิปไตยต้องไม่เข้าข้างตัวเองทุกเวลาเพราะขบวนการเสื้อแดงเริ่มอ่อนแอตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาและปี57แทบไม่เหลือสภาพแล้วการต่อสู้จึงยากลำบากเราต้องไม่โกหกตัวเองดังนั้นเนี่ยนะครับทางสถานการณ์ร้อนของ Daily News ก็เลยมองว่าช่วงนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสให้พลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์บทต่อไปว่าจะสามารถพลิกวิกฤตโควิด-19 ฟื้นประเทศแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชนกินดีอยู่ดีได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็คงเป็นยันปิดฝาหม้ออยู่บริหารประเทศต่อไปได้อีกยาวๆThank you. ข่าวปนคนคนปนข่าวในผู้จัดการเช้าวันนี้นะครับพูดถึงการเมืองด้วยเหมือนกันฤดูฝนตกขี้หมูไหลจาตุรนเปรยตามกระแสตั้งพรรคใหม่หมอมิ้งหมอเลียบภูมิธรรมมีโอกาสไหลมารวมกันช่วงนี้เนี่ยกระแสตั้งพรรคใหม่มาแรงมีข่าวออกมารายวันว่านักการเมืองจากพรรครัฐบาลบ้างฝ่ายค้านบ้างคนโน้นคนนี้เนี่ยกำลังฟอร์มตัวฟอร์มทีมเกาะกลุ่มกันตีจากพรรคเดิมหันมาก่อร่างสร้างพรรคกันเองไม่เว้นแม้แต่จาตุรนต์ฉายแสงอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยและไทยรักษาชาติที่ตอนนี้ไม่มีสังกัดหลังไทยรักษาชาติถูกยุบพรรคไปได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกระแสข่าวการตั้งพรรคใหม่ว่าขอชี้แจงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในนามส่วนตัวนั้นได้ออกจากพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ปี62ในช่วงปลายปี61เพื่อมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติต่อมาพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบแต่ไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคจึงยังทำงานการเมืองต่อไปได้หลังจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้กลับไปพรรคเพื่อไทยและได้ใช้เวลาทั้งหมดในฐานะนักการเมืองที่ไม่มีสังกัดพรรคในการพูดคุยกับนักการเมืองนักธุรกิจอดีตข้าราชการรวมถึงคนรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาบ้านเมืองปรับความคิดซึ่งบางทีก็ใช้ความรู้เหล่านี้ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเรื่อยมาจนกระทั่งมีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนพรรคใหม่ของจาตุรนต์ระบุว่าแนวทางหลักๆคือประชาธิปไตยพัฒนาบ้านเมืองแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้านต่างๆอาศัยบุคคลและประสบการณ์ต่างๆจากในอดีตประสานกับคนรุ่นใหม่เพื่อนำมาต่อยอดเป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในอนาคตคำถามนี่มีอยู่ว่าตามแนวทางที่ว่าตลอดจนภาพจำในอดีตของจาตุรนต์ที่ยึดโยงอยู่กับทักษิณชินวัตรพรรคใหม่ที่จะตั้งเนี่ยแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ใช่สาขาของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ใช่ไทยรักษาชาติภาค2ว่ากันว่าจาตุรนต์เองก็รู้ตำหนิแผลเป็นตรงนี้จึงรีบบอกว่าพรรคการเมืองใหม่จะเป็นอิสระจากพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆไม่ใช่ไทยรักษาชาติ2ไม่ใช่พรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้เพื่อไทยอันเนื่องด้วยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ใช่การรวมกันของกลุ่มคนเดือนตุลาไม่ใช่การรียูเนียนแต่จะเป็นการรวมคนที่หลากหลายฟังว่าทีมอเวนเจอร์นั้นจะมาร่วมกับจาตุรนต์นั้นเนี่ยแม้ยังไม่ชัดเจนแต่ก็มีโอกาสความเป็นไปได้ที่รียูเนียนกับขาใหญ่พรรคเพื่อแมวที่จะทำงานร่วมกันกับหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีหมอมิ้งนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชและอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยที่เป็นมือไม้ให้กับทักษิณมานานเคยร่วมงานการเมืองด้วยกันมาหลายสิบปีงานนี้เนี่ยมีเขามาจริงไม่จริงมีแต่ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับอย่างว่าครับตอนนี้เข้าฤดูฝนฝนตกขี้หมูก็ไหลประสาคนอะไรจะไม่ให้มารวมกันได้อย่างไรนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ไว้ของทีมการเมืองของทางผู้จัดการในข่าวปนคนคนปนข่าวครับนอกจากนั้นนะครับข่าวปนคนคนปนข่าวยังขยายความซูเปอร์โพลของทางดร.นพดลกนิกาด้วยนะครับซูเปอร์โพลตัวช่วยบอกลุงตู่น่าจะมีแนวทางออกคำตอบให้พวกวานาบีแย่งชามข้าวชิงเก้าอี้รัฐมนตรีได้นะครับว่าด้วยซูเปอร์โพลล่าสุดซึ่งสำรวจกันระหว่าง18ถึง23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนำเสนอที่น่าสนใจคือคำถามที่ถามถึงมาตรการรัฐบาลช่วงโควิด-19ที่ประชาชนพอใจ5อันดับแรกที่ประชาชนพอใจนะครับก็คือมาตรการแจกเงินพอใจสูงถึง 83.5 รองลงมาคือลดค่าไฟฟ้า 80.9 ลดราคาน้ำมัน 63.1 ลดราคาสินค้า 34.9 และลดราคาน้ำประปาพอใจถึง 33.9ที่น่าพิจารณาคือเมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อมาตรการต่าง เป็นผลงานของทีมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่ช่วยเหลือประชาชนหรือเป็นผลงานของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุว่าเป็นผลงานของทีมครม.ทั้งคณะที่ช่วยแก้ปัญหาการความเดือดร้อนของประชาชนขณะที่เพียงร้อยละ 6.7 เท่านั้นที่ระบุว่าเป็นผลงานของลุงตู่เพียงคนเดียวนอกจากนี้เนี่ยเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนถ้าสมมุติว่าประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรีจะรักษาทีมครม.นี้ไว้หรือไม่หลังโควิดคลี่คลายพบว่าส่วนใหญ่คือร้อยละ 94.8 จะรักษาทีมครม.นี้ไว้ขณะที่ร้อยละ 5.2 บอกว่าไม่รักษาทีมครม.นี้ที่น่าเป็นห่วงคือระดับความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองหลังโควิด-19 พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.5 ระบุค่อนข้างมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 25.5 ระบุว่าค่อนข้างน้อยถึงไม่รุนแรงเลยและที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือส่วนใหญ่คือร้อยละ 59.8 ระบุว่ารัฐบาลนั้นไม่สำเร็จเรื่องความสามัคคีปรองดองของคนในชาติเพราะคนในรัฐบาลเองมีแค่ไม่กี่คนยังไม่สามารถสามัคคีปรองดองกันได้เลยแย่งชามข้าวแย่งน้ำข้าวแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังทุกข์คนในรัฐบาลเป็นต้นเหตุความขัดแย้งซะเองไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของความสามัคคีปรองดองไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องความสงบสุขของบ้านของบ้านเมืองผู้ใหญ่ในรัฐบาลบางคนถูกลิ้วล้อยุยงปลุกปั่นเล่นเกมการเมืองมากเกินไปไม่ได้รักประชาชนกันจริงๆแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นต้นขณะที่ร้อยละ 40.2 ระบุว่าสำเร็จครับเพราะรัฐบาลนั้นทำงานมาต่อเนื่องสำเร็จแต่เป็นเพราะลักษณะปกติของคนไทยที่มีจิตใจรักสงบรักสามัคคีกันมากกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลและสำเร็จเพราะประชาชนเห็นรัฐบาลมีผลงานเป็นต้นนะครับที่ถามไปว่าพบว่ารัฐบาลในปัจจุบันนั้นประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับทางซูเปอร์โพลยังบอกได้ว่าใครเป็นพระเอกละครช่วงโควิด-19 คำตอบในละครการเมืองคือไม่มีเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นผลงานของทีมครม.ทั้งคณะและประชาชนทั้งประเทศที่ยอมลำบากเดือดร้อนชาวบ้านนับแสนนับล้านทิ้งที่ทำงานทิ้งอาชีพหนีเอาตัวรอดบ้างก็ติดเชื้อตายบ้างก็ฆ่าตัวตายบ้างก็อดอยากหิวโหยผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่อาจเลี้ยงดูผู้คนในบ้านได้เพราะตกงานต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจนไม่มีจะกินแต่คนในรัฐบาลบางคนกลับมุ่งใช้ห่วงเวลาแห่งทุกข์ของประชาชนนี้แย่งชิงตำแหน่งแบ่งพรรคแบ่งพวกยุยงผู้ใหญ่ในรัฐบาลให้นั่งวางแผนเล่นเกมการเมืองหัวเราะเฮฮาเมื่อแผนของพรรคพวกของตนเองประสบความสำเร็จบนทุกข์ของประชาชนไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีของความรักความสามัคคีปรองดองและจะนำพาคนทั้งประเทศอีกกว่า60ล้านคนไปสู่ความสามัคคีปรองดองได้อย่างไรสรุปว่าผลโพลที่ออกมานั้นสะท้อนความรู้สึกของสังคมที่ยอมรับมาตรการแจกเงินเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลลุงตู่เป็นผลงานที่น่าพอใจที่สุดขณะที่กระแสคนในพรรคพลังประชารัฐบางส่วนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจพรรคเพื่อหวังผลกดดันให้ลุงตู่ปรับครม.ถูกมองว่าเป็นเรื่องแก่งแย่งชามข้าวของกลุ่มคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีเพื่อจะได้โอกาสเข้ามาดูแลเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านนั่นเป็นความขัดแย้งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่สำคัญเนี่ยโพลชี้ว่าคนส่วนใหญ่ยังมองว่าลุงตู่ยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับครม.เพราะสังคมยังเห็นว่าครม.ชุดนี้ไปได้ประโยชน์จากโพลนี้ส่วนหนึ่งก็คือกระจกเงาส่องรัฐบาลสะท้อนภาพความปรองดองปมขัดแย้งจากข่าวที่เป็นกระแสมาตลอดคนที่จะเก็บไปคิดต่อหรือใช้เป็นแนวทางได้ก็คงหนีไม่พ้นลุงตู่คนที่ต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนครม.ชัดเจนครับเสียงของโพลเสียงของประชาชนส่วนนี้ไม่เอาวานาบีที่รู้ๆกันว่ามีใครบ้างอยากขั้วตำแหน่งรัฐมนตรีก็ต้องฟังประชาชนซะหน่อยแหละครับว่าเห็นด้วยแค่ไหนนี่อาจจะเป็นตัวช่วยให้ลุงตู่มีคำตอบมีทางออกให้พวกวานาบีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ
Thank you.
มาปิดท้ายกันที่เปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับฝันดีฝันร้ายของไทยวันนี้เริ่มบทความว่าเห็นไหมใครคิดร้ายหมายชั่วกับบ้านเมืองไทยลงท้ายจะค่อยๆชิบหายวายวอดไปเองอย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำคนดีผีคุ้มโบราณกล่าวไม่ผิดหรอกนายกประยุทธ์นับเป็นคนดีขบวนการเปลี่ยนระบบล้มสถาบันสารต่อคณะก่อการ2475เป็นถึงคนระดับอาจารย์นิสิตนักศึกษาและพรรคการเมืองแต่เห็นเขาดีเกินหน้าก็รวมหัวโค่นล้มเขาทั้งในระบบและนอกระบบทั้งใส่ร้ายป้ายสีสารพัดแต่ก็ล้มเขาไม่ลงซ้ำเขากลับเจริญวันเจริญคืนปัญญาชนระดับอาจารย์นิสิตนักศึกษาและการเมืองระดับพรรคไม่เอ่ยชื่อทุกคนก็รู้พวกไหนพรรคไหนใครบ้างหน้าเด่นหางดอกขนาดนั้นเมื่อใช้สารพัดชั่วทั้งโหนก่อการ2475ทั้งโหนปฏิวัติฝรั่งเศสทรราชแชงชูส1792ก็ยังทำให้สถาบันและนายกประยุทธ์วิบัติไม่ได้ก็หน้ามืดไฟโมหะอคติฮือโหมวิญญาณเดรัจฉานชนเข้าสิงร่างปัญญาชนต่ำอยู่แล้วสู่ไฟต่ำลงไปอีกเขียนป้ายทวีตติดแฮชแท็กใช้คำหยาบจิกหัวด่านายกดื้อพวกเขากันเองเห็นยังอึ้งรับไม่ได้เพราะบ่งถึงสันดานชั่วช้าต่ำทรามสิ้นแล้วซึ่งความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์จะชั่วจะดีก็ยังมีกรอบแต่ที่นักศึกษาขาเบียดใช้คราบใครจุฬาธรรมศาสตร์ผสมพันธ์ในขบวนการสามก๊อกคนรุ่นใหม่ล่มชาติเมื่อเอาชนะด้วยวิถีเมธีชนไม่ได้ก็หลุดกรอบใช้วิถีซามต่ำสัตว์ธนาธรปิยบุตรพนิกาเห็นใช่ไหมว่าพวกไหนที่ออกมาโหนเดือนพฤษภา 2-3 วันที่ผ่านมานั่นน่ะบางคนร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ด้วยไม่ใช่หรือคนรุ่นใหม่ผลิตผลมหาลัยเมื่อหยาบช้าสามาญต่ำสัตว์เกินรับได้เช่นนี้น่ารังเกียจเกินที่ใครจะลงไปแตะแม้การใช้คำเหยียดหยามประนามด่านายกอันเป็นผู้นำประเทศเช่นนั้นผิดกฎหมายก็จริงเมื่อมันเป็นพฤติกรรมต่ำสัตว์คราบนักศึกษาใครก็ไม่ลดตัวเดรัจฉานชนก็วืดโดยอาการแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเรียกว่าล้มทับตีนมีแต่เสียงถุยถุยสมน้ำหน้านี่คือภาพสะท้อนต่อการฉวยโอกาสเดือนพฤษภาของแก๊งสามก๊อกถึงขั้นถอยปิยบุตรบอกการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินคือการรัฐประหารอีกครั้งและปลุกระดมให้คนออกมาโค่นล้มรัฐบาลประยุทธ์การปรากฏก็เป็นดังว่าคิดร้ายคิดด่าเขาทั้งปิยบุตรสมุนแก๊งกลับตายยกแก๊งด้วยชั่วที่ตัวทำกลับย้อนสนองเห็นว่าเละไปเลยใช่ไหมที่ปลุกระดมให้คนออกมาต่อต้านรัฐบาลที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินสกัดกั้นโควิดระบาดอีกเดือนนั่นน่ะมีแต่คนถุยด่าว่าฝรั่งเศสเลิศล้ำประชาธิปไตยก็ใส่หัวตามเมียไปจะอยู่เมืองไทยด่าเมืองไทยประจานความเป็นคนจันไรในตัวเองอยู่ทำไมคนทั้งบ้านทั้งเมืองเห็นด้วยเห็นประโยชน์กับที่รัฐบาลคงไว้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้ในภาวะโควิดที่ยังไม่สนิทนิ่งมีแต่แก๊งกวนเมืองนี้เท่านั้นวันวันเอาแต่สร้างวาทกรรมบิดเบือนกับทุกเรื่องทุกมาตรการหวังให้คนหลงเชื่อว่าเป็นเจตนาซ่อนเล่ห์ของรัฐบาลพูดกันตรงๆพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีตลอดไปคนมุ่งดีทั้งหลายเขาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรตรงไหนกลับเป็นเครื่องช่วยยับยั้งช่างนิสัยตามใจชอบคือไทยแท้ให้ค่อยๆมีวินัยชีวิตเป็นระบบระเบียบดีขึ้นด้วยซ้ำมีแต่พวกมุ่งเลวเท่านั้นเหมือนผีเห็นผ้ายันเพราะการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินไว้นานเท่าไหร่เป็นอุปสรรคต่อการคิดเลวพูดเลวทำเลวของพวกผีหลอกชาตินานเท่านั้นต้องเข้าใจกันนะครับว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับเคอร์ฟิวนั้นเป็นคนละเรื่องเดียวกันที่ชาวบ้านตะหงิดอยู่บ้างก็ตรงเคอร์ฟิวเพราะการกำหนดเวลาเดินทางมันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงวิถีในความหลากชีวิตหลากอาชีพของผู้คนอยู่บ้างเคอร์ฟิวนั้นเป็นมาตรการหนึ่งในพ.ร.ก.ฉุกเฉินเท่านั้นไม่ได้หมายความว่ามีพ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องมีเคอร์ฟิวคู่กันไปตลอดไม่ใช่อย่างนั้นใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยไม่ต้องมีเคอร์ฟิวก็ได้นั่นคือถ้ารัฐบาลเห็นว่าตอนไหนไม่จำเป็นจะเลิกเคอร์ฟิวคงไว้แต่พ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาสังคมช่วงโควิดระบาดตรงไหนมีแต่พวกโจรประชาธิปไตยเท่านั้นที่เห็นปัญหาและเดือดร้อนเพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยของพวกกูจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบมันเป็นเสรีภาพของพวกกูคือพวกกูกวนตีนรัฐบาลไม่ถนัดใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินจับพวกกูได้ว่ากันตรงๆ อีกอย่างสภาจะเปิดประชุมกันพุธพฤหัสนี้แล้วพวกก้าวถลายกลายพันธุ์จะละเลงน้ำลายในสภาแทนที่พวกเขาจะได้รับลูกขย่มขนาบนอกสภาได้ถนัดถนีพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นทำให้ผิดแผนหมดที่สำคัญแผนแตกแบงค์ร้อยเป็นแบงค์ย่อยรอบ2ของพรรคไพร่ทักษิณรอเลือกตั้งใหม่ตามแผนกะถล่มให้รัฐบาลไม่พังก็ต้องยุบสภาให้เลือกตั้งใหม่ปลายปีแต่ดัชนีตอนนี้เนี่ยเข็มกลับชี้โด่ไปที่นายกประยุทธ์นำโด่งเพื่อไทยก้าวถลายกลายพันธุ์ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและอีกหลายๆพรรคหัวหักห้อยลงต่ำหมดยิ่งเพื่อไทยเพื่อทอนเป็นมวยหน้ามืดต้านค้านทุกมาตรการปราบโควิดของรัฐบาลทุกเรื่องแม้กระทั่งการให้เงินเยียวยาคนตกงานการเลื่อนเปิดเทอมการคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยที่ประชาชนเห็นด้วยและสนับสนุนจากที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งเคยนิยมถึงตอนนี้เสื่อมถึงขั้นตายโหงตายกระเทียมช่วงนี้จึงมีข่าวเห็บทิ้งซากหมาสัมภเวสีไปฟอร์มตัวเป็นฝูงเห็บล่าหมาตัวใหม่เพื่อเกาะต่อชีวิตคงอ่านข่าวกันแล้วกระมังอยากจะบอกว่าขบวนการล่มชาติล้มสถาบันที่โหมข่าวถล่มหนักทั้งใต้ดินบนดินโดยแก๊งนอกประเทศประสานแก๊งในประเทศตอนนี้นั้นโหมยังไงก็ไม่ขึ้นเพราะผู้คนเขาจับได้ไล่ทันด้วยเข้าใจในความเป็นชาติเป็นสถาบันเรียกว่ายิ่งปั่นแก๊งสามกอกยิ่งจมดินมาอย่างกับพลุตะไลแค่พักเดียวก็ไปแบบเวรตะไลไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อพังจากอนาคตใหม่ไปสร้างฟาร์มแกะอยู่พักคงเห็นว่าไปไม่รอดเอาสูตรปฏิวัติฝรั่งเศสผสมสูตรอะไหล่เทียมจับแกะผสมตะกรวดเป็นสายพันธุ์อ้วนขาหนีบรหัส DNA 75 35 53ทั้งตลาดใหม่ตลาดเก่าไม่รับเพราะเป็นประชาธิปไตยต่ำสัตว์ในรอยต่อสังคมประเทศใหม่ด้วยประชาชนคนไทยวันนี้ตื่นรู้แล้วคำว่ารุ่นใหม่ต้องใส่ลงกระดาษฝังอย่างที่สหรัฐโน่นที่ประเทศไทยบ้านเราใหม่เก่ารวมมิติ New Normal ซึ่งขณะนี้เนี่ยยังเป็นนามธรรมมลำมลเลืองในทิศทางอยู่เราต้องช่วยกันแปลงนามธรรมให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยเราทางรูปธรรมให้จับต้องได้เราอดทนเสียสละสร้างเซอร์ไพรส์โลกด้วยคนไทยมีระเบียบวินัยเคร่งครัดสร้างมาตรฐานชีวิตและสังคมเหนือโควิดจนนานาประเทศกระทั่ง WHO ยกย่องว่าเยี่ยมไหนๆก็ไหนๆแล้วททช่วยแปลงคำว่าเยี่ยมเป็นแบรนด์โคโรนาไวรัสฟรีหรือโควิดฟรีรับรองมาตรฐานว่าประเทศไทยปลอดโควิดระบาดเผยแพร่ให้กระชอนทีได้ไหมเพราะต่อจากนี้เนี่ยประเทศมีภาพเป็นประเทศคุณภาพพัฒนาแล้วด้วยแพทย์เด่นการบริการเด่นคุณภาพคนเด่นคนมีเงินรักชีวิตต้องการความปลอดโรคต้องการหมอที่ดีการรักษาพยาบาลที่ดีการบริการท่องเที่ยวที่ดีดังนั้นเนี่ยบรรดาคนมีสตางค์และมีระดับกระทั่งการประชุมสัมมนาระดับสูงจะมุ่งมาที่ไทยฉะนั้นไม่เสียเปล่าหรอก 4-5 เดือนที่ผ่านถ้าเราแปลงเป็นแบรนด์โควิดฟรีได้ยิ่งปลายปีราวพฤศจิกายนวัคซีนโควิดของไทยเข็มแรกจะใช้ฉีดทดลองกับคนไทยสิ่งดีทั้งหลายจะประเดประดังมาที่ไทยบ้านเราฝันที่จะเป็นจริงขอบอกนั่นคือเปลวสีเงินคนปลายซอยเช้าวันนี้นะครับฝันดีฝันร้ายของไทยวันนี้6นาฬิกา2นาทีครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า World Insights มาดูความเคลื่อนไหวทั่วโลกกันด้วยครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป